Agate deuna bezpera ospatu zuten larun batean endaian, hamarka herritar bildu ziren aurrandana tartean, koplak, bertsoak eta makil kolpeak tartekatuz, gaztelu aretoa abiapundu, endaia erdigunean aritu ziren, saltoki eta ostatuetan kantuan, ondotik bi baserritara joateko, Maia Muruaga han izan zen.
Agata deuna bezpera
Egun bat lehenago baina, giro ederrean ospatu da urten Agate deuna bezperako eguna. Baleak elkartak eta Hendaiako ikastolak elkarturik giro polita gailendu da larun bat arratsalde eguzkitxuan. Baleak elkarteko, Mari Carmen Albizurekin mintzatu gara.
Alde batetik da ohitura, bestaldetik da ohitura horrek dakan lotura, lurrarekin, euskararekin, ohitura zarrekin. Eta gero ba askotan elkar ezagutzez geran jendeago bakarrikan aurpegiz ezagutzen geranak eta biltzen gera eta bai elkar konpartitzeko momentu poli bat da bai.
Hendaiako ikastolako buraso diren Vanessa Artida eta Aize Maiztegirekin ere mintzatu ahal izan gara.
Aurten ba uste dut denbora gehiagorekin eta jende gehiago motibatu dugula.
Bai, azkenean, bueno, ba herria ere ba bizirik mantentzeko eta ba beste ekintza bada eta nik uste dut aurrentzako ere egun polita dela. Bueno, gure ohiturak eta ezagutzea eta bueno, ba egunaz gozatzea.
Ba, koplen eta bertsuen artean beraz, gaztelu aretotik hasi eta herrian barna ibili dira. Txokolate bero eta txurroak ere hartu dituzte baleak elkarten eta ondotik baserri eta etxetarako bidea ere hartu dute eguna, saia ostatuan bururatuz, afarion batekin.
Maia Muruaga, mila esker, goizeko bederatzietatik landa, gehiago entzunen zaitugu baizu baita Agate deunaren eskean ibili zirenak ere. Egunak luzatzen ari direla, ospatzen da Agate deuna bezperan, iauterik garaiaren hasiera ere badauzu, astebete lehenago ospatzen baita. Mugaz gaindiko lankidetzarako institutua sortu dute. Legedia, zerga sistema, mugen estea eta abar kezkak izaten dira askotan. Mugaz gaindiko lankidetzan sortzen diren trabak aztertzeko, Mugaz gaindiko lankidetzarako institutua sortu zuten pasaden irailean, Europako POCTEFA programaren partezko diruztatzearekin sortu da proiektu hau. Euskadi, Nafarroa eta PAUE eta Aturriko unibertsitateetako ikerlariak bildu dira hontan, EHUkoak eta NUPekoak beraz, eta lehen txosten bat prestatzen ari dira udaberrirako mugaz gaindiko zerga sistema aztertzeko. Junkal Gutierrez Euskal Herriko Unibertsitateko errektore ordea da.
Oztopo baino gehiago askotan izaten da ez jakintasuna eta ez ezagutzea fiskalitateak nola funtzionatzen duen mugaren alde batean eta bestean. Eta batzutan batez ere fiskalitateak eragina duen erakunde horiek ez dakiten nora joan, nora jo, arazoak, zalantzak daudenean edo arazoak daudenean. Orduan mugaz gaindiko fiskalitateak baditu bere berezitasunak eta horren berri egotea ba adibidez laborategi hau non badakiten eta gizarteak erreferentzialtzat bezala hartzen balin badu ba horrek ere laguntzen du arazo izan daitezken hoiek ez izatera. Lehentasuna bai da ikerketa egitea, baina baita ere ikerketa bezain garrantzitsua da ikerketa horren berri ematea, zabaltzea eta ba ikerketan aurkitu diren emaitzen berri gizarte eta batez ere fiskalitatean, kasu honetan konkretuki, lanean dabiltzan eragileei jakinaraztea.
Mugaz gaindiko lankidetzarako institutu berri honek deiturik, martxoaren 22an bilduko dira NUPeko, EHUko eta UPPako ikasleak Donostian, Europar Batasunaren eremuan mugen etxieraz eztabaidatzeko. Bakarka taula festivala izanen da asteburu honetan Hendaian, antzerkia eta musika, euskara eta frantsesa nahasiko dira Mendizolan kulturgunean, Bakarka taulan festivalaren 11. edizioaren kari. Nara Perez Ribas Mendizolaneko arduradunak azaltzen duenez, ikusleen eta sortzaileen arteko hurbiltasuna izanen da nagusi asteburuan.
Ba, guretzat ja da 12. edizioa eta galdera ona zergatik bakarka taulan, ba sinpleki delako formatu bat existitzen dela antzokietan eta batez ere Mendizolan gelan hain kutxuna denez ez, pixka txikia baina polita eta kutxuna, ba interesgarria da sortzea harreman berezi hori publikoarekin, ez? Artista bat bakarrik eszenatokian eta parean publikoan, bai. Ba sortzen da hori harreman berezi bat esanen dugu, eta batez ere Mendizoranen. Hasiko gara otsailaren 9an, ostiralean, txutxan zaduemoa konpainiarekin, eta konpainia hori, jadanik ukan dugu Mendizoranen 2023ko apirilean, egonaldi batean, eta guretzat oso, oso arro gara konpainia horrekin kontatzea gure festivalean, haien lehen proiektua delako, eta haien lehen data delako, beraz, gurekin estrenatuko dute ikusgarri hori deitzen dela La Bataille du Gy eta dela nola esan ikerketa bat feminismoari buruz baita amatasunari buruz nola esan emazte baten ikuspuntutik eta pixkat ispiloan emateko emazte hori nola pentsatzen zuen aurra zenean eta orain ama bezala ez eta dela oso interesgarria.
Informazio guztia eta sarrerak salgai dituzue andai-kultur.fr webgunean. Eta kiroletan bukatzeko utxna berdindu zuen Real Unionek larun batean galen Lugoren aurka Federazio Ligako 22. Jardunaldiaren karietara, norgehiagoka ederra izan zuten eta biegun lehenago Birminghametik iritsia zen Tommy O'Reilly gazteak debuta egin zuen txuribeltzekin, garaipenik erdietxe ez duten arren, asebeterik mintzatu da Mikel Bengoa kirol zuzendaria.
Bueno, partidu ona eta interesgarria, ez da, uste dut... Probalean talde hobeagoa izan garela eta Lucas Díaz zinen izan baldin badu partidu oso oso ona egin garaipana gure eskuan izango genuke, baina begira, azkenean utzean gelditu da partida, partidu serio egin dugu, uneko unean konpetitu dugu, gainera taldekide berria Tony zelaian sartu da, parte hartu du taldean, saleak ondo pasatu egin dute partida eta espero dut hemendik aurrera gero eta gauzak hobeago egin al ditugula.
Hurrengo partida larun batean izanen du Real Unionek Tarragonako Gimnastiken aurka Katalunian. Eskubaloian asteburu honetan hasi da Asobal Ligaren bigarren itzulia, kasik bi hilabete iraundituen neguko etenaldiaren ondotik. Bartzelonaren aurka 30 eta 23 galdu du Bidasoa Irunek, Palau Blagurranan duin jokaturiko partiduan. Asier Burgete Bidasoako bigarren entrenatzailea porrota zarago kontent bukatu zenutela diozue, egunon?
Egunon guztioi izugarria izan da, baino izugarria, hogeita mazortzigarren, gaixez baina hogeita mazortzigarren minutuan, gazteekin gainera, bitatik irabazten Palauen, Bartzelonaren urduritasunarekin, eta hor txegun gara, gainera ba, Rodrigo lehenengo minututan lesionatu da, beraz gazteekin izan da, oso oso harro taldearekin oso ondo jolastuta, falta ezagizkigu azkeneko hamabi minutu horiek indartasuna edo baina normala da azken finean Bartzelona da eta dikamen gian munduko jokalaririk onena azken finean Irunin berdin ez izan zan dikamen partido irabazita eta bueno, Gonzalo beraz oso konten oso harro talde lana izugarri izan da orduan ikarrak dira gainera, ez dakit zenbat jendearekin jundena Bartzelonara egunean izugarri izan da. Pena azkeneko minutuan arrisgatuta gian diferentzia hori, baino ez da partidaren izpilu, markagailu finala. Zan duan bezala, oso harro, oso konten, eta lanean jarraitzeko ilusio guztiarekin.
Gazten indarrarekin beraz, mil esker Asier Burgete xetasun hauen gatik, eta jokalarien aldetik ere, bigarren itzuliaren hasierarekin kontent agertu dira, Asier Nieto entzuten dugu.
Gu ilusio handiarekin etorri gara ona Bartzelonara, bagenekien oso partidu zaila izango zera, beraiek kriston taldea daukate, baina bueno, uste dut oso harro egon behar garela, gure jokoa egin dugu, minutu askotan egon gara markagailuan aurretik eta bueno, pena bat izan da, azken minututan nire ustez asko nabaritu da ezberdintasun fisikoa, beraiek ez dute jeitsi erritmoa partido osoan, baina bueno, oso harro egon behar gara egin dugun lanetaz, eta bueno, ja ostiraleko partidoan pentsatzen, hori dela gure helburua eta ostiralean Torlavegaren kontra, hartalekun gure jendearekin irabaztera.
Asier Nietok zioenez beraz, helduden norgehiagoka ostiral honetan izanen dute hartalekun, Bazko BM Torrelavegaren aurka arratseko 9:30, sarrerak salgai dira jadanik. Arraunean azkenik, Sestaoko jeitsiera izan zen atzo, Hondarribiko emakumeak izan zirelarik lehenengoak, Iker Cortes haien entrenatzailea da.
Bueno, ba, estropada ona egin dugu, ba, genetun treneru barruan lau debutari, bere lehendabiziko estropada zela treneruan, eta bos barren bat bere lehendabiziko estropada gurekin, eta alde horretatik gan konten, ez? Beti, nahiz eta ez izan gure udako arerioak, ba, bueno, beti etortzen da ondo irabaztea, eta oso pozik alde horretatik.
Kirole maitzei buruzko xetasun guztiak gaur atxaldeko 3:00 landa entzuten ahalko dituzue kiroletik emankizunean hementxe Antxeta irratian Jean-Pierre Arokaren eta Paola Eskozen eskutik. Goizeko 8:29 Antxeta irratian altxadu egunak eta erran bezala odeien artetik eguzkia ikus dezakegu. 8 gradu oraintxe bertan endaian 15 graduko temperatura gorenak izanen ditugu gaurkoan.